В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи змінився рівень корупції в Україні? Україна зменшує обсяги експорту до країн Митного Союзу.
І Росія, і Білорусь, і Казахстан є провідними споживачами продукції з України. Навіть якщо Україна і не вступить до Митного Союзу, вона має створити при цьому об'єднані спеціальну комісію.
Тарифи на електропоїзди в Україні можуть зрости на чверть.
«Укрзалізниця» веде перемови з обласними державними адміністраціями про підвищення тарифів на 15-20%.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Виконувач обов'язків прем'єра України Микола Азаров заявляє, що уряд законно затвердив проєкт держбюджету на наступний рік. Кабмін розглянув проєкт закону про державний бюджет на засіданні 3 грудня о 10-й годині. Після обговорення уряд схвалив законопроєкт у цілому до оприлюднення указу президента щодо відставки чинного уряду. Йдеться в повідомленні на персональному сайті Азарова. Опозиція заявляла, що уряд відправленої у відставку не має права вносити проєкт держбюджету на розгляд Верховної Ради. Згідно з урядовим законом про держбюджет на 2013 рік, Кабмін зупинив зростання соціальних виплат в Україні. Про це заявив голова Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Фракція Компартії України також заявила, що не голосуватиме за законопроект про державний бюджет, назвавши його бюджетом соціального дефолту. У вівторок парламент розпочав розгляд проекту держбюджету. Голосувати за його ухвалення планують у четвер, 6 грудня. У столиці Туркменістану Ашгабаді сьогодні відбудеться саміт глав держав Співдружності Незалежних Держав, яка об'єднує 11 держав пострадянського простору. Очікується, що на саміті йтиметься про зміцнення співпраці в економіці та питаннях безпеки. Це буде друга цього тижня поїздка президента Росії Володимира Путіна за межі своєї країни після візиту до Туреччини в понеділок. Путін скасував частину своїх зарубіжних поїздок у попередні два місяці, що спричинило в російському суспільстві обговорення стану його здоров'я. Екстремальні погодні умови є новою нормою, тому урядам настав час реагувати на кліматичні небезпеки. Про це генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив у Катарі, де представники більшості країн світу обговорюють умови нового договору про скорочення небезпечних викидів в атмосферу. Серед індикаторів кризи керівник ООН назвав рекордне танення арктичного льоду, надзвичайно сильні шторми і підвищення рівня світового океану.
Ніхто не застрахований від зміни клімату, багатий він чи бідний. Це виклик для існування всього людства, нашого способу життя, наших планів на майбутнє. Тож ми повинні взяти на себе відповідальність. Ми разом ставимо проблему, ми самі повинні знайти рішення.
Наголосив пан Гі Мун, дія Кіотського протоколу, попередніх домовленостей у цій царині, добігає кінця вже цієї п'ятниці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні міжнародна протикорупційна організація Transparency International має оприлюднити черговий індекс сприйняття корупції. Згідно з минулорічним індексом сприйняття корупції Transparency International, Україна поділила 152 місце з Таджикистаном, опинившись в оточенні переважно африканських країн. Таким чином, держава погіршила результат, який був у 2010 році. Більше про це ми зараз поговоримо із керівником контактної групи Transparency International в Україні Олексієм Хмарою. Вітаю, пане Хмара.
Вітаю вас.
Минулого року Україна сприймалася як найкорумпованіша країна Європи. Минув рік, і корупції в Україні стало більше чи менше?
Ви знаєте, офіційно оприлюднення результатів буде буквально за 20 хвилин, але я вам скажу, що ми все ще лишаємося найкорумпованішою державою Європи.
Микола Азаров заявляв, що не довіряє оцінкам Transparency International, яка відзначає високий рівень корупції в Україні і розміщує країну аж на 152-му місці у світовому рейтингу. Чи зробила влада упродовж року якісь кроки, щоб покращити ситуацію?
Про прозорових кроків було зроблено дуже багато. Рік тому прийняли державну програму майже на 1 мільярд гривень. Національний антикорупційний комітет указами президента демонстрував бурхливу діяльність, але жодного разу за рік так і не зібрався. А посадовці щодня вислуховують поради від найвищого керівництва держави про те, що їм то руки відрубають, то кишені зашиють.
Які сфери в Україні на сьогоднішній день є найбільш корумпованими?
Ну, в принципі, є кілька таких сфер. Це традиційно, на жаль, державні закупівлі. І ситуація стала тільки гіршою, тому що після внесення змін в тендерне законодавство третину всіх закупівель вивели в тінь, а це приблизно десь 20-30 мільярдів гривень України, щонайменше. А друга сфера – це корупція в таких дрібних сферах, але дуже масових, як медицина, освіта, дороги і так далі. Ну і крім того, це дозвільні процедури, зокрема будівництво, зокрема в тому числі фармацевтичний ринок.
Минулого року ДАІ очолював цей список.
Ну, різні оцінки, насправді, різних організацій. Якщо говорити по масовості контактів, то так, це ДАІ. Люди, як правило, називають тих, з ким ти стикаєшся найчастіше. Але якщо говорити про кількість грошей, то найбільш корумпованим, зокрема, і український парламент і суди.
Сьогодні міжнародна протикорупційна організація Transparency International має оприлюднити черговий індекс сприйняття корупції. І про тенденції цього явища в Україні ми говорили із керівником контактної групи Transparency International в Україні Олексієм Хмарою. Україна зменшує обсяги експорту до країн Митного Союзу. Про це повідомляють представники машинобудівної галузі. Там кажуть, з огляду на те, що Україна відмовляється від інтеграції, виробники всередині самих країн-членів об'єднання поволі витісняють її товари. В уряді тим часом радять потроху переорієнтовуватися на Захід і нагадують, що продовжують роботу над угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Експерти натомість вказують на загальні проблеми українського експорту і кажуть, що поки в Україні не буде цілісної стратегії, досягнення зовнішньої торгівлі залишатимуться стихійними. Подробиці знає Олена Римовська.
Свою точку зору щодо місця України в системі міжнародних товарно-грошових відносин Руфат Алімарданов, представник Міжнародної фінансової корпорації, обґрунтовує позицію країни в останньому рейтингу ведення бізнесу, що його кожного року упорядковує Світовий банк. Алімарданов нагадує, нині Україна на 137-му місці.
В Україні середня вартість прямих платежів на оформлення експорту одного контейнера – $1865. У Туреччині цей показник рівно удвічі менше. У Китаї цифра не перевищує $580. Час, який витрачають на оформлення документів у лідера рейтингу у Сінгапурі, становить один день. В Україні це 30 днів.
Експерти, які нині зібралися в Києві для обговорення експортного потенціалу України, погоджуються, що однією з глобальних проблем держави в цьому питанні є фактична відсутність стратегії з продажу українських товарів за кордон. Самі експортери тим часом наголошують, що за останній час відчутно скоротилися обсяги продажу українських товарів до країн-членів Митного Союзу. Генеральний директор підприємства «Гірські машини» Євген Румащин каже, і Росія, і Білорусь, і Казахстан є провідними споживачами продукції не лише його компанії, але й у цілому з України. На його думку, навіть якщо Україна і не вступить до Митного Союзу, вона має створити при цьому об'єднанні спеціальну комісію, яка відстоюватиме інтереси українських експортерів. В уряді натомість більше говорять про перспективи просування в західному напрямку. Урядовий уповноважений із питань євроінтеграції Валерій П'ятницький нагадує, що Україна і ЄС нині працюють над угодою про асоціацію. На його думку, європейський ринок для українських експортерів є значно цікавішим.
Найбільший ефект відчує агропромисловий комплекс, оскільки там відбудеться найбільше відкриття ринку. У промисловості різкого стрибка, ймовірно, не буде, але за рахунок взаємодії з європейським бізнесом, можливо, ми спостерігатимемо ще й ефект виходу на треті ринки.
Основу українського експорту нині складають металургія, сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В «Укрзалізниці» хочуть на чверть підвищити тарифи на електрички. У відомстві заявляють, що роками працюють збитково. Оновлювати поїзди не можуть, а обласні державні адміністрації збитки залізниці не компенсують. Скільки грошей не вистачає перевізникам, з'ясовувала Марічка Набока.
Фестівчанка Марина щодня їздить електричкою до Києва на роботу. Квиток в один бік коштує 16 гривень, але умови в поїзді, за словами Марини, просто жахливі.
в електричках дуже часто буває холодно. Люди знаходять теплі вагони, скупчуються в одному вагоні. День електричок дуже мало. Буває, що і по дві години немає електрички. Проїзний на місяць. Він вартує 160 гривень.
Укрзалізниця веде перемови з обласними державними адміністраціями про підвищення тарифів на 15-20%. Про це заявив перший заступник начальника головного управління приміських пасажирських перевезень залізничного транспорту Олександр Гудков. Це вимушений крок, говорить Гудков, адже збитки залізниці за останні 10 місяців склали майже 3 мільярди гривень.
Відповідно з законом облдержадміністрації.
Відповідно до законодавства, обласні державні адміністрації мають нам компенсувати 100% збитків від приміських перевезень. І не лише на пільгові квитки, а 100% усіх збитків. За останні 5 років облдержадміністрації компенсують нам лише 50% не усіх збитків, а лише за перевезення пільговиків. Приміські перевезення – соціальні.
Пригородні перевозки – соціальні.
Сильно підвищувати тарифи на електрички «Укрзалізниця» не може, тому вирішує свої проблеми за рахунок завищених цін на вантажні перевезення, стверджує колишній перший заступник міністра транспорту Іван Салі. І відбувається це роками, зазначає він.
Скільки можна піднімати? Вони ж не можуть піднімати тарифи настільки, щоб наші товари вже зовсім були неконкурентні. Зупинка промисловості і експортних поставок. Тому пора вже шукати резерви не тут, бо на експорт ми будемо неконкурентоздатні, велика буде складова транспортна.
Для того, щоб ніхто не маніпулював тарифами, відповідні суми на розвиток залізниці мають бути закладені в державні і міські бюджети, говорить Іван Салій. Фахівці стверджують, на потреби залізниці держава має спрямувати як мінімум від 3 до 5 мільярдів гривень. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Словацькі інвестори готові згорнути свій бізнес у Криму через конфлікт із сімферопольською владою.
Підприємство не може розраховуватися з державними органами, з податковою, не може платити за солярку. Це критична ситуація, бо якщо не платити за пальне, то не зможемо привозити і переробляти сміття.
Як повернути довіру до ДАІ?
Потрібно ламати стереотип, що даїшники погані або хабарники.
І про що пише свіжа українська преса?
Президентові, якщо він хоче переобратися на наступний термін, треба змінювати не лише кадрові підходи, а й у цілому критерії політиці.
Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Словацькі інвестори заявляють, що налаштовані на компроміс із сімферопольською владою щодо сміттєпереробного підприємства «Сімеко». Разом з тим, вони обіцяють згорнути свій бізнес, якщо їхні інтереси не враховуватимуться українською стороною. Про готовність до компромісу заявляють і представники міськвиконкому Сімферополя. Однак конфлікт довкола спільного українсько-словацького підприємства з утилізації переробки сміття триває. Тему з'ясував кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Діяльність українсько-словацького спільного підприємства «Сімеко» фактично зупинена, повідомив словацький інвестор, підприємець Петер Качерик. Він каже, що рахунки «Сімеко» заблоковані.
Підприємство не може розраховуватися з державними.
Підприємство не може розраховуватися з державними органами, з податковою, не може платити за солярку. Це критична ситуація, бо якщо не платити за пальне, то не зможемо привозити і переробляти сміття. Це катастрофа.
І буде катастрофа.
Як повідомив Петер Качерик, у протоколі про створення спільного підприємства була записана норма, що керуватиме «Сімеко» представник словацької сторони, а контроль за його діяльністю здійснюватимуть представники сімферопольської влади. Однак, як тільки пішли перші інвестиції і з'явився прибуток, міськрада в односторонньому порядку призначила нового власного директора. Словацькі інвестори подали до суду і виграли його. Після цього висуванець міськради на початку листопада звільнився, а призначений ним заступник уже місяць не виходить на роботу. За словами Петера Качерика, на підприємство триває тиск правоохоронних і контролюючих органів. Звернення звернення підприємців і словацьких дипломатів до кримського і сімферопольського керівництва поки що залишається без відповіді. Без відповіді залишилися питання Радіо Свобода до начальника управління житлово-комунального господарства Сімферопольського міськвиконкому, голови ревізійної комісії СІМЕКО Анатолія Рогова. Водночас прес-служба міськради повідомила, що ревізійна комісія розпочала перевірку підприємства і вже знайшла низку правопорушень, щодо яких чекає на роз'яснення з боку словацької сторони. Словаки ж назвали цю перевірку фарсом і звернули увагу на те, що інвестор не має впливу на підприємство. Колишній міністр житлово-комунального господарства Криму Сергій Брайко визнав, що ситуація в Сімферополі з переробкою сміття край складна.
У нас по-прежньому свалка знаходиться в тяжелому стані.
У нас, як і раніше, звалище перебуває у важкому стані. Напевно, з інвесторами можна було знаходити спільну мову, але сьогодні ситуація така. Водночас він припустив, що конфлікт довкола СІМЕКО не вплине на пошук іноземних інвесторів для розв'язання проблем утилізації сміття в інших регіонах Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Що може допомогти Януковичу знову стати президентом? Як можна зняти з шиї держбюджету промисловий схід? І чому варто поспішати приватизувати нерухомість ще цього року? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
Президентові, якщо він хоче переобратися на наступний термін, треба змінювати не лише кадрові підходи, а й у цілому критерії політиці, переконаний експерт газети «День». Він вважає, що президент повинен мати хоч якусь історію успіху. Поки що за майже 3 роки керування Януковича, крім якихось інфраструктурних сувів у межах Євро-2012, інших досягнень українці не побачили, стверджує експерт. І хоча для президента міг би бути дуже вигідним і важливим формат розмови з ЄС, але інтереси тих осіб, які мають вплив на політику, часто відрізняється від інтересів країни, переконаний дописувач. Останніми місяцями промисловий схід України все щільніше сідає на шию державному бюджету, стверджує газета «Україна Молода». В цілому, індустріальний регіон споживає більше, ніж виробляє. При цьому левова частка дотацій припадає на провідну галузь – вуглепром. Нинішньої осені високі ціни на видобуте паливо спричинили чергову кризу перевиробництва. І це попри прогнози на сувору морозну зиму. Та вихід із глухого економічного кота існує навіть не один, переконує газета. Зокрема, переведення українських ТЕЦ із газу на вугілля, точніше, на водоугільну суміш. Докладніше про це йдеться в статті «У шахту по воду на терекон по вітер». Обсяги виробництва цього року істотно нижче за показники 2011-го. Як наслідок, зменшується надходження до бюджету, що тягне за собою ланцюг наразів у забезпеченні життєдіяльності країни. А бюджетна виручка від приватизації, яка мала б частково компенсувати втрати внаслідок падіння виробництва, значно нижча від очікуваного. Проте, чому так відбувається, розповідає газета «Голос України» у публікації «Як ексклюзивна приватизація усуває конкурентів і зменшує доходи держбюджету». З нового року процедура реєстрації прав на нерухомість подорожчає втричі, попереджає газета «Факти». Нині у бюро технічної інвентаризації вишукувалися величезні черги з тих, хто бажає встигнути оформити необхідні документи на свої будинки і квартири за старими правилами. На думку експертів видання, держава так і не змогла нормально підготуватися до зміни порядку реєстрації нерухомості. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Майже 2000 людей постраждали у дорожніх аваріях на дорогах Львівщини цього року, а 217 загинули. Водії перевищують швидкість і неуважні, кажуть УДАІ. А самі ж водії серед причин високої аварійності називають погані дороги і невідповідність дорожніх знаків. Як змінити ситуацію на краще і повернути довіру до УДАІ, знає Галина Терещук.
Українські водії, перетинаючи західний кордон, одразу намагаються поводити себе по-європейськи. До цього їх стимулюють не лише дорожні патрулі, а й якісні дороги з численними попереджувальними й обов'язковими знаками, чіткою розміткою та спеціальним шумовим покриттям. Повертаючись назад, водії знову потрапляють у звичну їм атмосферу небезпеки та незручностей, ями на дорозі, знаки, які не відповідають місцевості, затерта розмітка або ж повна її відсутність підштовхують водіїв до нестандартних рішень і різких віражів. До того ж, ще є ті, які їздять, нехтуючи всіма правилами, бо дає для них не указ. Вседозволеність і брак культури називає причинами високої аварійності в області і місті юрист Володимир Кіт.
Потрібно ламати стереотип, що даїшники погані або хабарники, а те, що львівські особливо водії не вміють їздити, немає поваги один до одного.
Дає називає причинами високої аварійності перевищення швидкості, неуважність водіїв, порушення правил маневрування. У місті ж до цього переліку ще додається необачність пішоходів, наголошує у коментарі Радіо Свобода міський інспектор ДАІ Ірина пилат. Це вихід на дорогу в недозволеному місці, це неочікуваний вихід на проїзну частину, в тому числі на зебру. А в нас пішоходи часто вибігають на дорогу, а водіям, в свою ж чергу, так само треба бути толерантним до пішоходів. Якщо ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, треба знизити швидкість. Десь має бути взаємоповага.
Щоби змінити ситуацію на дорогах, ставлення працівників ДАІ до водіїв, 20 львів'ян об'єдналися у громадський рух «Народний антикорупційний нагляд» і проводять дорожній контроль з відеокамерою. Серед громадських контролерів – Олександр Шаркевич. За його словами, попри те, що співробітники ДАІ не дуже радіють з такої ініціативи, результати таки помітні. ДАІ менше зупиняють водіїв без причини, поводять себе толерантніше і терплячіше до роботи активістів. Культура поведінки за кермом не зміниться, допоки всі учасники дорожнього руху не будуть рівними перед законом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кому і як допомагають меценати? Про традиції доброчинної допомоги в Україні та інших європейських державах слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку». А зараз у ранковій «Свободі новини», які підготував мій колега Антон Шульга.
Виконувач обов'язків прем'єра України Микола Азаров заявляє, що уряд законно затвердив проєкт державного бюджету на наступний рік. Опозиція заявляла, що уряд відправленої у відставку не має права вносити проєкт державного бюджету на розгляд Верховної Ради. Згідно з рядовим законом про держбюджет на 2013 рік, Кабмін зупинив зростання соціальних виплат в Україні. Про це заявив голова Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Фракція Компартії також заявила, що не голосуватиме за закон про держбюджет, назвавши його бюджетом соціального дефолту. У вівторок парламент розпочав розгляд проєкту. Голосувати за його ухвалення планують у четвер, 6 грудня. У столиці Туркменістану Ашгабаті сьогодні відбудеться саміт глав держав Співдружності Незалежних Держав, яка об'єднує 11 країн пострадянського простору. Очікується, що на саміті йтиметься про зміцнення співпраці в економіці та питаннях безпеки. Екстремальні погодні умови є новою нормою, тому урядам настав час реагувати на кліматичні небезпеки. Про це генеральний секретар ООН Пан Кі Мун заявив у Катарі.
Таким інформаційний ранок середи, 5 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.